Dabīgi ir būt dabā, dabai pa vidu.
Atbildīga un vidē draudzīga dzīvesveida pamatā ir cilvēks. Cilvēks, kurš domā un skatās nākotnē, domā par saviem bērniem un vidi, ko mēs tiem atstāsim. Filozofija, kā pēc manis kaut vai ūdens plūdi, nozīmēs, ka šādi plūdi patiešām būs. Un tie noskalos nākotnes cilvēkus, iespējams no zemes virsmas. Tāpēc, dargais draugs, zini, ka tieši šodien ir vispiemērotākā diena, lai izvērtētu savus līdzšinējos sadzīves paradumus, un iespējams nelielas izmaiņas tajos dos pamatīgu efektu ilgtermiņā.
Daba ir visapkārt, bet mēs tai pa vidu. Rubriku Dabai pa vidu finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.